CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9:30 εδώ στο ελληνικό πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM. Την αγαπημένη σας συνήθεια για 45 χρόνια με ελληνικά προγράμματα. Το πρόγραμμά μας γίνεται ζωντανά από το Λαβάλ, από το σπίτι μου συγκεκριμένα, όπως το κάνουν και πολλοί άλλοι μεγάλοι σταθμοί, όπως ο Aaron Rand στο CJD, και αυτός από το σπίτι το κάνει το πρόγραμμα, και εμείς από το σπίτι εδώ. Θα πάμε στο σταθμό, αν και έχουμε συνηθίσει τώρα εδώ πέρα στο σπίτι, τώρα που να τρέχω στο Μόντριαλ εκεί. Αλλά εντάξει, θα έρθει καιρός που θα τελειώσει αυτή η κορώνα. Και θα πάμε και στο σταθμό, θα τρέχουμε εκεί να ψάχνουμε να βρούμε και πάρκινγκ και τα πάντα. Αλλά τώρα το απολαμβάνω εδώ στο σπίτι με την μεγάλη αυτή ραδιοπορέα. Με την μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ραδιοπορέα. Και πώς το ξέρω? Το ξέρω γιατί είχα μοιράσει την εφημερίδα χθες και σήμερα και μου το λέτε. Μου το λέτε ότι είστε πιστοί στο Radio Centreville. Πιστή και από την προηγούμενη διοίκηση και με τη σημερινή, είστε ένα πιστό ακροατήριο. Αυτό έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μου έχετε δείξει τα τελευταία 2 χρόνια που έχω αναλάβει την καινούρια διοίκηση εδώ στο Radio Centreville, με σεβασμό βέβαια και τις προηγούμενες διοίκησεις. Να πούμε, η θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από όπου γίνεται και το πρόγραμμα εδώ ζωντανά από το σπίτι μου, είναι 15 βαθμοί Κελσίου με αίθριο ουρανό. Νεφελώδης. Να πούμε ότι η ένταση του ανέμου, σύμφωνα με το Naftex που έχω λάβει εδώ, είναι 2 μποφόρ, πολύ ασθενής, και το ποτάμι γαλήνιο. Η υγρασία είναι στα 55%. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει μόνο στους 9 βαθμούς Κελσίου, πάνω από το 0, με σχεδόν νεφελώδης ουρανό. Ενώ αύριο καλοκαίρι, όπως και σήμερα βέβαια, με 16 βαθμοί Κελσίου, πάλι τα ίδια, με αίθριο καιρό. Προχθές ο Καλλιβρούσης την Τρίτη μας έβαλε χειμωνιάτικα τραγούδια, γιατί ανακοίνωσε ότι μπήκε ο χειμώνας, αλλά όχι για πολύ, ο χειμώνας έφυγε και έκανε χώρο για καλοκαίρι. Και αυτό το καλοκαίρι, ή μάλλον το μικρό καλοκαιράκι όπως το λένε στην Ελλάδα, το μικρό καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, θα κρατήσει για 2 εβδομάδες. Και την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Naftex που έχω λάβει εδώ της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου την επόμενη Τρίτη. Επομένως, καλοκαίρι παιδιά, καλοκαίρι. Ο Καλλιβρούσης έβαλε χειμωνιάτικα, εγώ θα βάλω καλοκαιρινά μεθαύριο. Η ποιότητα του αέρα είναι στους 30, ο δείκτης είναι 30. Αυτό πάνω πλέον είναι καλή, η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, που εκπέμπουμε μέσω εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 8 έως και τις 9:30 εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM στερεό. Στον αέρα, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία, τα λεγόμενα smart speakers, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ζητήσετε το Play Montreal Greek Radio και θα το παίξει. Θα παίξει το πρόγραμμα μας εδώ στο Αλεξανδρίου ζωντανά από τα έξυπνα μεγάφωνα. Είμαστε επίσης και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε και να ζητήσετε το Montreal Greek Radio και παπ, θα το βγάλει. και εκπέμπουμε και εκεί πέρα ζωντανά, όπως επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση, αν θυμάμαι καλά, 960, κάπου εκεί πάνω κάτω. Πριν παλιά είμαστε στο 88,5 FM στο cable όμως. Εντάξει, παλιά θα θυμούνται ότι κάποτε είχαμε και ένα καλωδιακό ραδιόφωνο που έβαζε στο κέμπο στο ραδιόφωνο και έπιανε σταθμούς στο καλώδιο. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό το έχει καταργήσει η Videotron, το έχει κλείσει αυτή την υπηρεσία εδώ και 6-7 χρόνια πιστεύω. Αλλά υπήρχε και αυτό, το είχαμε και αυτό. Εκεί ήταν και ο Δαπέρης, αν θυμόσαστε παλί, ο Δαπέρης εκεί ήταν στο cable. Όπως επίσης και ο πανεπιστημιακός ραδιοφωνικός σταθμός του Concordia, όπου ήμουν τεχνικός, μάλλον μηχανικός του σταθμού, ήμουν εκεί πέρα, 88,9 Cable FM στο CF Cable. Εντάξει, το κάναμε και αυτό, ήταν και αυτό μια καλή εμπειρία. Και είχα και διαφημίσεις και στον ταχυδρόμο. Θυμόσαστε την εφημερίδα του Ηρακλή Θεοδωρακόπουλου, ταχυδρόμος, που την πήρε τον Κολύβα. Είχαμε και εκεί. Έτσι και να θυμηθούμε και λίγο τις παλιές καλές εποχές. Τότε πήγαινε στο στούντιο κάτω στο downtown. Στον 7ο όροφο ήταν το στούντιο του σταθμού. Και ήμουν εκεί ο μηχανικός του σταθμού. Ωραίες εμπειρίες. Και είχα και ελληνικό πρόγραμμα Σαββατοκύριακα, θυμόσαστε. Μιλάμε τώρα για όρεξη την εποχή εκείνη. Το πότε ήταν, το 95. 1995, παιδιά. Να πούμε το πρόγραμμα μας σήμερα εδώ στο Ρόδιο Σαντρέμι, θα είναι ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία. Στις 9 η ώρα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Να μάθουμε και τι γίνεται με αυτές τις αμερικανικές εκλογές, ρε παιδί μου. Τώρα έχουν περάσει 2 μέρες και δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα. Εντάξει, εκεί γίνεται η μάχη του Σκρά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν. Εύχομαι να πάνε τα πράγματα καλά. Όπως είπα, δεν θα σχολιάσω τώρα εγώ τις ειδήσεις, γιατί για τον λόγο απλό που δεν είμαι ανταποκριτής στην Αμερική, να σχολιάσω κάτι που δεν είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Θα ήταν και αντιδεοντολογικό να το κάνω αυτό. Έτσι θα αφήσουμε την Deutsche Welle, τους συνεργάτες μας της Deutsche Welle που έχουν ανταποκριτές στην Αμερική, να τα μάθετε και από πρώτο χέρι τι γίνεται εκεί. Είναι και η ελληνική ραδιοφωνία που θα πει ορισμένα. Θα ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου, έτσι για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα τι γίνεται στην Αμερική. Αλλά αυτό που διάβασα από τον Εθνικό Κήρυκα, γιατί όπως είπαμε δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ήμουν εκεί, ή να κλέψω ειδήσεις από συναδέλφους και να τις μεταφέρω για δικές μου. Δεν το κάνω αυτό. Ο Εθνικός Κήρυκας ανακοίνωσε ότι στην Βουλή των Αντιπροσώπων έχει εκλεχτεί μια Ελληνίδα. Μια κριτικιά, γιατί και εγώ κριτικός είμαι, μισός κριτικός, μισός πόντιος και μισός Καναδός. Μπερδεμένη ιστορία. Αλλά στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα έχει ελληνικό άρωμα, μιας και εκλέχτηκε μια 39χρονη κριτικιά, ελληνοκουβανή συγκεκριμένα, η κυρία Μαλιωτάκη, στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η οποία καλύπτει το Brooklyn και το Island State. Επομένως είναι με τους Ρεπουμπλικανούς και έχει εκλεχθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων, στο Κογκρέσο με λίγα λόγια, Ελληνίδα. Αυτό είναι μια υπέροχη είδηση, η οποία θα κάνει τους Έλληνες αλλά και τους κριτικούς πολύ περήφανος. Θα έχουμε μια κριτικιά στο Κογκρέσο της Αμερικής. Έχει εκλεχθεί προχθές με τις αμερικανικές εκλογές. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυρία Μαλιωτάκη Νικόλ. Μαλιωτάκη, 39 ετών, ελληνοκουβανή, με καταγωγή από την Κρήτη, Σιτία συγκεκριμένα. Μπράβο της κοπέλας, μπράβο. Αυτά λοιπόν, τραγούδια σήμερα θα έχουμε, σήμερα, έχω επιλέξει για εσάς, ξέρω τα τραγούδια που βάζουμε εδώ πέρα, βάζω εδώ, τα επιλέγω με πάθος. Μ' αρέσει πολύ η ελληνική μουσική. Μη σας πω, έχω κάπου 120.000 τραγούδια εδώ πέρα. Μπορεί και παραπάνω. Και τα επιλέγω με πάθος και με πολύ αγάπη. Και σήμερα έχω επιλέξει για σας Πάνο Γαβαλά, Δούκισσα, Βίκη Μοσχολιού, Πόλη Πάνου, Χριστάκη. Πιστεύω να προλάβω να τα βάλουμε. Πιστεύω. Είναι κάτι αγαπημένες φωνές. Αγαπημένες φωνές που έχουμε αγαπήσει, που έχουμε τραγουδήσει. Θα μας θυμίσει κάτι, κάτι άλλες πολύ 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 ωραίες εποχές. Λοιπόν, χωρίς άλλο μπλα μπλα, πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Γαβαλά. Γλυκέ μου τύρανε, έτσι, με αυτή την ωραία χρειά του Γαβαλά. Πολύ ωραία φωνή, μια ιδιόρυθμη, έτσι. Ωραία φωνή. Πάμε Γαβαλά και ειδήσεις αμέσως μετά.
Σου να σε βλέπα λιγάκι ετούτη τη βραδιά. Με σένα ναι το ξέρεις, έχω κρυφό μεράκι και πόνο στην καρδιά. Γλυκέ μου τυράννε, να μην ξημερώνε ετούτη τη βραδιά. Μην πονάω πια, ετούτη τη βραδιά. Να μην πονάω πια, κι ας μην ξημερώνε, γλυκέ μου τυράννε. Της αγάπης είναι μεγάλο τέρτη και καίει σαν φωτιά. Και με κάψε και μένα, π' αγάπησα εσένα βαθιά μες στην καρδιά. Γλυκέ μου τυράννε, να μην ξημερώνε να σε έχω αγκαλιά, και όλη τη βραδιά να σε έχω αγκαλιά, κι ας μην ξημερώνε, γλυκέ μου τυράννε, γλυκέ μου τυράννε, γλυκέ μου τυράννε.
Ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Γιάννωτας. Σε εξειδίκευση του τρόπου με τον οποίο θα εφαρμοστεί το νέο lockdown σε όλη τη χώρα από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, προχώρησαν πριν από λίγο ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Υφυπουργός Υγείας και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Καρδαλιάς, η κυκλοφορία των πολιτών θα γίνεται μόνο με SMS για 6 περιπτώσεις μετακινήσεων, καθώς και για μετάβαση στην εργασία ή συνοδεύοντας το παιδί στο σχολείο, ενώ δεν θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις μεταξύ νομών. Ακόμη, η είσοδος στη χώρα θα γίνεται μόνο με αρνητικό τεστ, ανοιχτά θα είναι τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα σχολεία ειδικής αγωγής, θα επιτρέπεται το delivery και το take away, ενώ ειδικά για τα κομμωτήρια δίνεται παράταση 2 ημερών και μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο και την Κυριακή. Επίσης, με τηλεεκπαίδευση θα γίνονται τα μαθήματα σε γυμνάσια και λύκεια. Ανοιχτά θα μείνουν μόνο τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, οι δομές υγείας και τα φαρμακεία, ενώ υποχρεωτική και καθολική είναι η χρήση μάσκα σε όλες τις μετακινήσεις. Όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός μαζί με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, το νέο lockdown κρίθηκε αναγκαίο εξαιτίας της εκθετικής αύξησης των κρουσμάτων τις τελευταίες 5 μέρες και της πίεσης που δέχεται το σύστημα υγείας. Επιλέγω για ακόμη μια φορά να πάρω δραστικά μέτρα νωρίτερα παρά αργότερα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπογράμμισε πως θέλουμε τους πολίτες συμμάχους σε αυτή τη νέα μεγάλη προσπάθεια, καθώς και την ανάγκη τα επιστημονικά δεδομένα να μην αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης και να κρίνονται μόνο οι πολιτικές αποφάσεις για τις οποίες έχει την ευθύνη η κυβέρνηση. Μέτρα στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που πλήττονται, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Οικονομικών, συνολικού ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, όσοι είναι σε καθεστώς αναστολής εργασίας τον Νοέμβριο θα λάβουν ενίσχυση 800 αντί 534 ευρώ πέραν του δώρου Χριστουγέννων. Επεκτείνονται κατά 2 μήνες όλα τα επιδόματα ανεργίας, χορηγείται νέα εφάπαξη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, ενώ αναστέλλονται οι φορολογικές και τραπεζικές οφειλές. Για τις επιχειρήσεις παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου του 2021. Δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή εργασίας, αλλά και για την φοιτητική κατοικία των παιδιών τους. Ακόμη θα επιστρέφεται άμεσα στους ιδιοκτήτες ακινήτων το εν δεύτερον της ζημιάς που θα έχουν λόγω της υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων. Ο κ. Σταϊκούρα σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται και θα ανακοινώσει σύντομα νέο σχέδιο για την παράταση πληρωμής των επιταγών. Οι σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για γενικό lockdown προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με το ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για οκτάμινο εφησυχασμό που συνιστά εγκληματική αμέλεια. Επλέον, μετά και την ανακοίνωση ότι ακυρώνεται η αυριανή συζήτηση στη Βουλή της επίκαιρης ερώτησης που έχει καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας για την κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι αύριο θα δώσει συνέντευξη τύπου, λέγοντας πως μετά το νέο lockdown και την ομολογία της αποτυχίας του, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να βάλει φήμωτρο και στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Για όσους όψιμα κόπτονται για την ενημέρωση της Βουλής, τους υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Τσίπρας επί 4 χρόνια απάντησε συνολικά σε 10 επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, ενώ ο κ. Μητσοτάκης σε μόλις 15 μήνες απάντησε σε 6 επίκαιρες ερωτήσεις. Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Αντιδράσεις για το γενικό lockdown υπήρξαν και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 6 πολιτείες μένει ακόμα να ανακοινώσουν επίσημα αποτελέσματα και ενώ έχουν ήδη περάσει 2/24 από την ημέρα των προεδρικών εκλογών. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και ενώ απαιτούνται 270 εκλέκτορες για να αναδειχθεί νικητής, ο δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν προηγείται έχοντας με το μέρος του 264 εκλέκτορες, ενώ ο Τραμπ 214. Ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος δεν σταματά να μιλά για εκλογική απάτη εις βάρος του και το επιτελείο του έχει ήδη καταθέσει προσφυγές, ζητώντας τη διακοπή της καταμέτρησης σε διάφορες πολιτείες.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
μητέρα μου. Θέλω απόψε να με κλείσω και με σένα, ναι. Μερακλού μου να γλεντήσω. Έλα πάμε στη Ραφίνα, αλανιάρα μου. Που έχει ψάρια και ρετσίνα, παιχνιδιάρα μου. Θα σου φέρω να τέρνα. Σου άστα με την κάμπα σου σπάστα. Κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα. Δημητρούλα μου, πιέσε ένα γλάσσα κι ακόμα βάλ το κούκλα μου. Το ποτήρι σου στο στόμα, πιέσε ακόμα μια ρετσίνα να με φύσουμε. Και το βράδυ βρε τσαχτίνα θα γλεντήσουμε. Δημητρούλα μου, γεια σου.
Δημητρούλα μου, γεια σου.
Μάρτα όλα δικά σου.
Μάρτα όλα δικά σου.
Τα νασάκια σου άστα. Την κάμπα σου σπαστά. Κι όλα εγώ τα σπασμένα θα πληρώνω για σένα. Ταβερνιάρι μου, φέρε μας το κοκκινέλι και αγάπη μου. Το γκαρσίλα μαχορεύει, κουνήσε μου το λιγάκι το κορμάκι σου. Χτύπησε μου τικ τικ τακ το τακουνάκι σου. Δημητρούλα μου, γεια σου.
Δημητρούλα μου, γεια σου.
Πάρτα όλα δικά σου.
Πάρτα όλα δικά σου.
Τα νασάκια σου άστα. Κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα. Τα νασάκια σου άστα με την κάμπα σου σπαστά. Κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα.
Η Ζήτω Τσετσάτουμ σχολιάζει τη στάση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και σημειώνει: οι αναξιοπρεπείς εμφανίσεις του Τραμπ το βράδυ των εκλογών έδειξαν για άλλη μια φορά ότι δεν είναι μόνο κακός πρόεδρος, αλλά πάνω απ' όλα κίνδυνος για τη δημοκρατία. Από την πρώτη μέρα της θητείας του βρέθηκε σε αντιπαραθέσεις με το κόμμα του και την αντιπολίτευση, με τη δικαιοσύνη και τον διοικητικό μηχανισμό, με το δίκαιο και τους νόμους. Ο τρόπος διοίκησής του ήταν αποκρουστικός. Ως πρότυπο λαϊκισμού βρήκε μιμητές σε όλο τον κόσμο και δυσφήμισε τη δημοκρατία, έτσι ακόμα και η Κίνα να συζητείται ως εναλλακτική λύση. Για το ίδιο θέμα, η Φιντζάκη και η Μάνετζά του γράφει στην πρώτη σελίδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πολεμάει σε δύο μέτωπα, εναντίον του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν και εναντίον της δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη του, η δημοκρατία λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε μετά τις εκλογές όλες οι ψήφοι να δώσουν τη νίκη στον αντίπαλό του. Για μήνες, στην πραγματικότητα για χρόνια, ο Τραμπ προετοίμαζε το έδαφος για το σχέδιό του, ώστε να απορρίψει τα δυσάρεστα εκλογικά αποτελέσματα ως ψεύτικες ειδήσεις και τυχόν αμφισβήτηση της εξουσίας του να την αφήσει στα χέρια χειραγωγήσιμων δικαστών. Στο ίδιο μήκος κύματος και το πρωτοσέλιδο σχόλιο της Τάτς. Είναι ένα αναξιοπρεπές θέμα ο τρόπος που συμπεριφέρει το Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και αν δεν μπορεί να εκπλήξει πλέον κανένα. Ο Τραμπ ακολουθεί ακριβώς το σχέδιο που ο ίδιος ανακοίνωσε εδώ και μήνες. Η οικονομική εφημερίδα του Düsseldorf Handelsblatt αναφέρεται στα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε Ιταλία και Ελλάδα και σημειώνει: κλειστά καταστήματα και εστιατόρια, απαγόρευση κυκλοφορίας και περιορισμοί στην κίνηση. Η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν λάβει νέες δραστικές αποφάσεις για τον περιορισμό της πανδημίας. Και οι δύο αρχηγοί κυβερνήσεων υποσχέθηκαν επίσης επίγουσα βοήθεια ύψους δισεκατομμυρίων. Η Ρώμη περισσότερο, η Αθήνα λιγότερο. Και στις δύο χώρες τα δημόσια οικονομικά θα επιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο από πριν. Όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις στην Ελλάδα, σημειώνει: Οι νέοι κανόνες θα έχουν τεράστιες συνέπειες για την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση αναμένει μείωση του ΑΕΠ κατά 8,2% το 2020. Οι νέες εκτιμήσεις είναι πάνω από 10%. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε νέα κρατική ενίσχυση για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Έχουν ήδη δαπανηθεί 24 δισεκατομμύρια ευρώ για μέτρα στήριξης και τώρα έχουν προσθεθεί τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέλος, ένα σχόλιο της Deutsche Zeitung για τις διπλωματικές σχέσεις Γαλλίας-Τουρκίας. Ακόμα και στον υποτιθέμενο καλό κόσμο της διπλωματίας, οι άνθρωποι αρέσκονται να εξαπατούν. Υπάρχουν όμως κανόνες. Το γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν περιέγραψε πρόσφατα τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ως σχεδόν τρελό, θα μπορούσε ίσως να εκλειφθεί ως ολίσθημα. Αλλά τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε ολόκληρη τη Γαλλία ως ψυχικά ασταθή. Γιατί? Επειδή το Παρίσι απαγόρευσε τους ακροδεξιούς γκρίζους λύκους. Δεν υπάρχει οργάνωση με αυτό το όνομα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Άγκυρας. Αυτή είναι η εξαπάτηση. Ο λόγος για την υποστήριξη? Η μητρική οργάνωση των γκρίζων λύκων είναι το υπερεθνικιστικό κόμμα MHP και είναι ο ανεπίσημος εταίρος του συνασπισμού του Ερντογάν. Η υψηλή τόνη δεν είναι παρά η απόδειξη για το πώς εξαρτάται ο πρόεδρος Ερντογάν.
Και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κολασί. Εδώ σε νυχτίσα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κολασί. Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι κι ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος κι η βροχή, αγάπες και φαρμακιά. Νύχτισα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κολασί. Εδώ σε νύχτισα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κολασί. Εδώ και γύρω γύρω τύχη. Είναι του πόνου η μουσική της μοναξιάς η στίχη. Σε νυχτίσα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κολασί. Εδώ σε νυχτίσα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κολασί. Εδώ πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι κι ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος κι η βροχή, αγάπες και φαρμακιά. Ξενυχτήσα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κολασί. Εδώ ξενυχτήσα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ.
Έτσι, έτσι. Καλά τα λέει η Δούκησα. Εδώ είναι παράδοσο και κόλαση. Μάλλον δική μας σχολείου. Τις μπερδέψαμε. Η Δούκησα έπαιξε πριν και αρχίσαμε με πάνω χαβαλά. Ακούτε ράδιο Σαντρίβιλ 102,3 FM. 8 και 29 ακριβώς είναι η ώρα. Φτάσαμε στο On the Bottom of the Hour που λέγαμε όταν δούλευα στο CIQC, το AM600. Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός άλλο. Και να πούμε ότι η εφημερίδα, η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά του μήνα Νοέμβρη κυκλοφόρησε. Υπάρχει παντού. Παντού, Μόντρεαλ, Λαβάλ. και West Island. Σήμερα έκανα το West Island και το Laval, Laval North, το Colfax μέχρι πάνω εκεί πέρα, Laval North το λέω εγώ. Και υπάρχει παντού να την πάρετε και του μήνα Νοέμβρη. Delphi Variety, Zubris, πού άλλο πήγα, πήγα στο Στουσμουρελάτο, PA, όλα τα ελληνικά ζαχαροπλαστεία, τώρα να το ονομάσω όλα, στα φαρμακεία, Ζωά Κουτσού της Καραΐνδρου, το Προξίμ του Αναγνωστόπουλου, το Lily's Bakery, το Αφροδίτη Bakery στο West Island και στο Park Extension, το Liez Supermarket, το Hawaii Supermarket, το Elmon Bakery, τον φίλο μου τώρα, τον κύριο Αρκολάκη, παντού, 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 το International Bakery, το Mimosa, πού θα βρείτε τώρα, και στο Loblaws, το μέτρο, και πέρα το Proxim του Κουτσούρη, τώρα έχει καινούριο μια ιδιοκτήτρια. Παντού, παντού, παντού είναι η εφημερίδα. Παντού, τώρα θα ξέχασα και άλλα 50 μέρη που την έχω πάει. Αλλά να την πάρετε. Είναι διαθέσιμη παντού, παντού, παντού. Και στην εκκλησία του West Island, εκεί που δουλεύει η φίλη μου η κυρία Σοφία Καρδαρά, εκεί πέρα στο γραφείο της εκκλησίας, και εκεί έχουμε. Και να την πάρετε και στο Γαμανατίδη το γκαράζ, και εκεί είναι, και εκεί είναι. Αν να φτιάξετε κανένα μάφλερ, κανένα να αλλάξετε τις ρόδες, τις χειμωνιάτικες, εκεί στο Γαμανατίδη θα πάτε να σας αλλάξει τις ρόδες και θα πάρετε και την εφημερίδα χρονικά, εκεί την έχει στο γραφείο μπροστά ο Γιώργος, να τη διαβάζετε μέχρι που να σας φτιάξει, να σας φτιάξει το αυτοκίνητο, να την έχετε ξεφυγεί στην εφημερίδα όλοι. Και τα θέματα πολλά στην εφημερίδα και ενδιαφέρον, με πρωτοσέλιδο, με περιοριστικά μέτρα κατάθεση στεφάνων για την 28η Οκτωβρίου στο Μόντρεαλ, και βλέπουμε τώρα τον πρόεδρο του Συλλόγου 300 Σπαρτιατών του Κεμπέκ, τον κύριο Θρασίδα Γιαννόπουλο, παρουσία του δόκτωρ Κώστα Πάπα, να καταθέτουν στεφάνι στην μνήμη των υπερπατρίδος πεσόντων. Το έκαναν, πήγαν, εφόσον οι μεγάλοι μας ψευτογέτες της παροικίας μας δεν έκαναν τίποτα, αυτοί πήγαν, το έκαναν, πήγαν, το καταθέσαν, ήταν και η κάμερα η δική μας εκεί και το κατέγραψε, η φωτογραφία δική μου είναι, μην αγώνεστε, δική μου φωτογραφία είναι, και την έβγαλε τη φωτογραφία και μπήκε από το σελίδο. Όπως είπαμε, οι μεγάλοι μας ψευτοηγέτες δεν πήγανε, δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Ξέρετε για τους μιλάω, για αυτούς που επιλέγουν ποιοι πρέπει να καταθέτουν στεφάνι, ποιοι δεν πρέπει να καταθέτουν στεφάνι, ποια μέσα ενημέρωσης πρέπει να καλούνται στις εκδηλώσεις, ποια δεν πρέπει, όπως το Σαντρεβίλ και τα χρονικά είναι ανεπιθύμητα, εντάξει, χάρη του γραφείου διχασμού, που τα έχει κάνει μπάχαλο και τον υποστηρίζουν ακόμα, τους υποστηρίζουν ακόμα. Εντάξει, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί όπως είπαμε, τώρα που ξεκίνησε ο Σύλλογος 300 Σπαρτιατών να κάνει κατάθεση στεφάνων, θα κάνει και κάθε χρόνο, και η κάμερα των χρονικών θα είναι εκεί κάθε χρόνο για να τους καταγράφει ότι αυτοί καταθέτουν στεφάνι. Και οι ψευτοηγέτες σας πάνε να καλέσουν τα άλλα μέσα ενημέρωση να τους προβάλλουν πρωτοσέλιδο. Το δικό μας πρωτοσέλιδο θα είναι αυτούς που θεωρούν στην απέξω. Και αυτό χάρη στο γραφείο διχασμού. Έτσι τα θέλετε, τα κάνετε. Και εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε έτσι εμείς. Τα παράπονα στο γραφείο διχασμού. Το πρωτοσέλιδο αφιερωμένο στο γραφείο διχασμού των χρονικών. Να το πω στα ίσια. Λοιπόν, τα παράπονα εκεί. Οκ, τώρα. Να μπούμε στο ψαχνό της υπόθεσης. Κανονικά θα έπρεπε και οι ψευτοηγέτες να είχαν κάνει μια εκδήλωση. Γιατί δεν την κάνανε. Για ποιο λόγο δεν την κάνανε? Για ποιο λόγο δεν την μίσανε? Τους πεσόντες. Περιοριστικά μέτρα, 25 άτομα, όπως έκανε και ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος. Επιτρέπεται έξω. Με τις αποστάσεις, ούτε 25. Θα μπορούσε να το κάνουν και 2-3 άτομα. Να πάει ο ψευτοπρόεδρος μαζί με τον πρόξενο και το ξέρω εγώ και να είναι ιερέα. 3 άτομα. Να καταθέσουν στεφάνι μόνοι τους. Εκ μέρους, αφού λένε ότι εκπροσωπούν την παροικία, εσύ δεν λένε. Θα μπορούσαν να πάνε 3 άτομα, ο πρόξενος, ο ψευτοπρόεδρος και ένας ιερέας και να καταθέσουν στεφάνι. Εκ μέρους της παροικίας που λένε ψευδώς ότι εκπροσωπούν τα 70.000 άτομα. Δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε. Γιατί? Και το έκανε ο κύριος Βρασίδας Γιαννόπουλος. Αφού το έκανε ο κύριος Βρασίδας Γιαννόπουλος, η κάμερά μας ήταν εκεί και το κατέγραψε. Και ήταν η μοναδική εκδήλωση αυτή. Ήταν η μοναδική εκδήλωση της 80ης Εθνικής Επετείου για την 28η Οκτωβρίου. Ορισμένοι αντιδράσανε ότι για ποιον εκπροσωπεί. Κανένα δεν εκπροσωπεί. Ο άνθρωπος πήγε για τον εαυτό του. Πήγε εκ μέρους του Συλλόγου 300 Σπαρτιατών και το έκανε. Αφού οι ψευτοηγέτες μας δεν έκαναν τίποτα, το έκανε αυτός. Και είναι αυτή η ακριβώς η είδηση. Είναι ακριβώς αυτή η είδηση. Πήγε. Δεν μπορούμε να το θάψουμε το θέμα επειδή δεν τον αναγνωρίζουν ή δεν μας αναγνωρίζουν. Ποιοι είναι αυτοί που δεν μας αγνωρίζουν? Αυτοί που πήρανε 299 ψήφους στο Λαβάλ. Αυτοί που πήρανε 299 ψήφους στο Λαβάλ εκπροσωπούν τον ελληνισμό. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και ευτυχώς που δεν πήγαν να ψηφίζουν, θα είμαστε 300. Ενώ τώρα είναι κάτω από 300 που ψηφίσανε αυτούς που λένε ότι αντιπροσωπεύουν την ομογένεια του Μόντρεαλ. 299 ψήφους. Πάει να πει ότι 99% του ελληνισμού απέχει. 99% του ελληνισμού τους έχει απορρίψει. Και λένε, συνεχίζουν και λένε με τσαμπουκά ότι εκπροσωπούν τον ελληνισμό της παροικίας μας. Αυτοί που απορρίπτουν οργανισμούς όπως το Εθνικό Κογκρέσο δεν το θέλουν. Τα χρονικά έτσι αποφάσισε το Γραφείο Διχασμού δεν το θέλουν. Έχουν διχάσει την παροικία. Επαναλαμβάνω, έχουν διχάσει την παροικία αυτοί που το παίζουν μεγάλοι ηγέτες. Και δημιουργούνται αυτά που δημιουργούνται. Δεν πειράζει, έτσι το θέλουν, έτσι το αποφάσισαν να γίνονται παράλληλες εκδηλώσεις. Και αφού το ξεκίνησε ο κ. Βρασίδας Γιαννόπουλος, θα γίνονται κάθε χρόνο τώρα. Θα γίνονται κάθε χρόνο. Χάρη σε αυτούς που έχουν διχάσει την παροικία μας. Θα έπρεπε, όπως είπαμε, να πήγαινε και αυτοί οι μεγάλοι που το παίζουν μεγάλοι, όχι πολλά άτομα, απλά, είπαμε, ο ψευτοπρόεδρος, ο πρόξενος και ένας και ιερέας. Και τώρα γιατί λέω ψευτοπρόεδρος, γιατί υπάρχει και ένας υπερπρόεδρος από πίσω. Έτσι, για να τα λέω πιο λιανά, να μην παρεξηγηθώ. Ο υπερπρόεδρος που κάνει κομάντο τον ψευτοπρόεδρο. Δεν το λέω εγώ, το έχουν πει κι άλλοι που ξέρουν τα μέσα. Βλέπουμε ότι βγαίνουν στις τηλεοράσεις του Κυρκόκονα και λένε, ξεφτυλίζονται. Λένε εκεί πέρα, τι λένε εκεί πέρα, βρίζουν τις παλιές οικογένειες και δεν ξέρω τι. Αχ. Πάμε σε ένα τραγούδι. Έτσι να χαλαρώσουμε λίγο. Ό,τι άρχισα. Α, τι ωραίο τραγούδι αυτό εδώ πέρα. Τι ωραίο τραγούδι. Ό,τι αρχίζει ωραίο. Της πόλη πάνω. Αφιερωμένο σε εσάς από μένα. Και θα είμαστε πάλι μαζί με τη συνέχεια. Με τη συνέχεια τους τίτλους εφημερίδας των χρονικών. Καλή ακρόαση με τη μαζί μας έως και τις 9:30.
Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο. Οι πικραμένες καρδιές είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο Μποριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Θα κάνει συντρίμια κομμάτια. Στη ζωή ξεκινάμε με όνειρα χίλια. Τα γκρεμίζει ο φόνος, η φτώχεια κι η ζημιά. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο Μποριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο Βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Κραμμένη κι οι δυο κλαίνε τη συμφορά μας. Τη χαμένη αγάπη, την πρώτη χαρά μας. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλά. Συντρίμια κομμάτια. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο Μποριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια.
Έτσι θα τα κάνει ο Βοριάς. Έτσι θα τα κάνει, όπως τα λέει η πόλη πάνω. Συντρίμια κομμάτια. 8 και 43 πρώτα λεπτά είναι η ώρα με θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ στους 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν, να πούμε ότι του χρόνου, αν συνεχίζεται αυτή η κρίση της κορώνας, να πάλι τρεις των μεγάλων μας ηγετών να καταθέσουν στεφάνι εκ μέρους της ελληνικής παροικίας. Και φέτος, επειδή δεν πήγε κανένας από τους μεγάλους μας ηγέτες και τις εξέχουσες προσωπικότητες, πήγε ο κύριος Ρωστές Γιαννόπουλος, εκ μέρους του το κατέθεσε, η κάμερά μας πήγε εκεί, το έκανε και το βάλαμε και του είμαστε και ευγνώμων. Θυμόσαστε πριν 3-4 χρόνια πώς το λέει, που πήγε η αχέπα και της έμεινε της αχέπα το στεφάνι στο χέρι. Δεν την αναφέρανε για να πάνε κατά τη στεφάνη. Βρέθηκε εκεί πέρα η αχέπα και στο ήταν όλοι επίσημοι γραμματές και φαρισαίοι στο μνημείο του, στο κενοτάφιο του Λαβάλ. Ποιος ξέρει, δεν του έμεινε στην απέξω η αχέπα με το στεφάνι στο χέρι. Και μετά από εκεί φύγανε, δεν τρέχει τίποτα, ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Πήγαν στο διπαρχείο ή πιαν το ποτάκι τους απέναντι. Και η αχέπα θα περιμένει τώρα να τους προσφωνήσουν το μικρόφωνο των μεγάλων μας ηγετών της παροικίας μας να καταθέσουν στεφάνι. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Φύγανε και τους έμεινε το στεφάνι στο χέρι. Τώρα τι να κάνουμε, να κάνουμε. Και τους λέω, παιδιά, βάτε το εσείς. Δεν απαγορεύεται να βάλετε τα στεφάνι. Γιατί δεν είναι απαραίτητο να σας προσφωνήσουν οι δικοί μας επίσημοι. Και ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ μαζί με τους υπόλοιπους καταθέσανε το στεφάνι και μπήκε στην εφημερίδα. Εγώ δεν πήγα να πάρω ποτό, περίμενα τους ανθρώπους να καταθέσουν στο στεφάνι, γιατί ήταν αυτό πιο σημαντικό παρά να πάνε το φαγωπότη στο Δημαρχείο του Λαβάλα απέναντι. Και πήγανε και στην εφημερίδα. Το ίδιο έγινε και πέρσι με τον πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Ούτε και αυτός ανεπιθύμητος και ο πρόεδρος του κ. Χαλάτσης. Του μείνε και αυτού το σταφάνι στο χέρι. Ίδιο σενάριο. Κατέθεσε στεφάνι ο κ. Χαλάτσης μετά, αφού είδε ότι δεν τον πάνε, δεν τον προσφωνήσανε, δεν τον θέλουνε, κατέθεσε στεφάνι. Εγώ είμαι της ιδέας ότι όχι, δεν ήταν καλή πράξη αυτή. Απλά δεν ήταν καλή πράξη αυτή, όχι. Σε δεύτερη ανάλυση, να επιβληθούν σε μια ιδιωτική εκδήλωση μιας οργάνωσης που τους ψηφίζουν 299. Είμαι της άποψης ότι τις επόμενες χρονιές θα πρέπει να γίνονται παράλληλες εκδηλώσεις σε άλλο καινοτάφιο, στο Μοντρεάλ. Και η κάμερά μας θα είναι εκεί. Είπαμε, έχουν διχάσει την παροικία, είναι αυτοί που ευθύνονται για ό,τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Κατά τα άλλα, κλείνω το θέμα αυτό. Θα πρέπει να επιβληθούν σε μια ιδιωτική εκδήλωση μιας οργάνωσης που τους έχουν ψηφίσει 299 στο Λαβάλ. Ένα Λαβάλ που έχει πληθυσμό, πως 40.000 Έλληνες πήγαν και τους ψηφίσανε 299. Δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν. Κανέναν δεν αντιπροσωπεύουν. Κανέναν. Απόλυτος κανέναν. Ήταν προσβολή. Ήταν και προσβολή ο Χαλάτ να το ξανακάνει αυτό το πράγμα. Είναι προσβολή να καταδεχτεί, να καταθέσει στεφάνι εκεί, σε αυτούς. Αυτά λοιπόν για αυτούς που έχουν διχάσει την παροικία μας και την έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Να πω ότι οι εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου τιμήθηκαν από την Ομογενία του Μόντρεαλ με τον κύριο Βάση Δαγιανόπουλο και το παρουσία του Ελληνικού Κογκρέσου. Έγινε και κάτι παρόμοιο και στη Νέα Υόρκη και στην Αγγλία, και πολλές ομογενειακές οργανώσεις τίμησαν τους πεσόντες μας. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Επίσης, τα μέσα ενημέρωσης, τα ραδιοφωνικά προγράμματα του Μόντρεαλ, όλα τίμησαν και αυτοί με τη σειρά τους την 28η Οκτωβρίου όλα τα ελληνικά ραδιοφωνικά προγράμματα στο Μόντρεαλ και τα ονομάζονται CFMB 1280 AM. Είχε μια πολύ ωραία πολύ ωραίες εκπομπές και αφιερώματα στην 28η Οκτωβρίου το περασμένο Σάββατο, μάλλον το προπερασμένο. Στην 28η Οκτωβρίου επίσης είχε και το Mike FM 105,1 το μεσημέρι. Άκουσα μια πολύ ωραία εκπομπή. Δύο μάλλον έβαλε η κυρία Μαρία Δαπέρι Γκρίφιτς, ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου, αμέσως μετά το ρεπορτάζ που έκανε ο Αντώνης Χουντάλας. Ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και αναφέρθηκε και στην 28η και στα έθιμα. Πολύ ωραία εκπομπή και στο Mike FM, όπως επίσης και στο ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM. Επομένως, όλα τα ελληνικά προγράμματα του Μόντρεαλ, το CFMB και το Mike FM, όπως επίσης και το ράδιο Σαντρεβίλ, τα τρία ελληνικά προγράμματα έκαναν μια υπέροχη δουλειά και τίμησαν την 28η Οκτωβρίου, όπως πάντοτε άλλωστε, επί χρόνια τιμούν τέτοιες μεγάλες πετύους. Και συγχαρητήρια στην κυρία Μαρία Δαπέρι Γκρίφιτς, συγχαρητήρια στον κύριο Αντώνη Χουντάλα από το Mike FM και τον 5,1 FM, στον κύριο Μιχάλη Τελίδη, στη Σούλα Τελίδη από το CFMB 1280 AM το Σάββατο, τα Σάββατα. Υπέροχες εκπομπές για την 28η Οκτωβρίου και είμαστε περήφανοι, περήφανοι Έλληνες, περήφανοι ομογενείς που τιμούμε τους πεσόντες. Είμαι πολύ περήφανος και συγχαρητήρια στους συναδέλφους. 8:50 είναι η ώρα, στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, να μάθουμε περισσότερα αναλυτικά για για τις αμερικανικές εκλογές, όπου γίνεται μια μεγάλη 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 μάχη εκεί. Έχουν περάσει 2 μέρες και ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιος είναι ο πρόεδρος. Αμφισβητούν τα αποτελέσματα, αμφισβητούνται. Θα τα μάθετε περισσότερα στις ειδήσεις. Να πούμε, οι τίτλοι των ειδήσεων στην εφημερίδα Χρονικά, το έντυπο της εφημερίδας Χρονικά έχει κυκλοφορήσει το μήνα Νοέμβρη σε 10.500 αντίτυπα. 10.500 αντίτυπα παντού, στο Μόντρεαλ, Λαβάλ και στο West Island. Σελίδα, το πρωτοσέλιδο, όπως είπαμε, ήταν 28 Οκτωβρίου και η εκδήλωση που έγινε στο κρατάφιο του Λαβάλ. Σελίδα 2 είναι η ομογένεια και οι εκδηλώσεις για το 2021. Ένα πολύ ωραίο άρθρο. Σελίδα 2. Σελίδα 2 επίσης είναι το ΣΑΕ είναι παρελθόν. Είναι ένα άρθρο γνώμης που έχει γράψει ο Βασίλης Παπαστεριάδης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης και Βικτόριας, στην Αυστραλία. Και λέει, το ΣΑΕ είναι παρελθόν, απαιτείται νέα προσέγγιση για την ένωση και αξιοποίηση της ομογένειας. Εξηγεί ότι το ΣΑΕ είχε τα λάθη του και πώς κάνει ορισμένες προτάσεις. Το καινούριο ΣΑΕ τι μορφή να έχει και το ονομάζει κιόλας. Θέλει να το ονομάσει καλή για μια αναδιοργάνωση του ΣΑΕ, καλή για δημόσιες διαβουλεύσεις, για να πάρουν προτάσεις. Θέλει να το ονομάσει Διασπορά Ναού. Okay. Το καινούργιο ΣΑΕ θέλει να το ονομάσει ο κύριος Βασίλης, πρόεδρος της κοινότητας της Βελμούνης, Διασπορά Ναού. Αν και δεν σύμφωνα με το όνομα, γιατί αγγλικό όνομα? Τι είναι αυτή η τάση των αγγλικών ονομάτων? Άκουγα τώρα το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 8 και τι ρωτάβαλα, στις 8, το λόγο εδώ πέρα θα μου πει τι ρωτάβαλα, στις 8 και 4 και μιλάει για lockdown, για take out, για delivery. Καλά, ξεχάσαν τα ελληνικά στην ΕΡΤ. Δεν πάμε καλά. Γιατί? Lockdown, εγκλεισμός, να πούνε εγκλεισμός. Αφού μέχρι και εμείς εδώ στο Μόντρεαλ το take out και το delivery το λέμε διανομή ή φαγητό σε πακέτο. Εδώ στο Μόντρεαλ οι Ελληνοκαναδοί, όπως εγώ έχω κινηθεί εδώ στο Μόντρεαλ, το λέμε έτσι. Και ακούω τώρα στην ΕΡΤ, στην Αθήνα, να λένε στις ειδήσεις για lockdown, για take out, για delivery. Ξεχάσαμε. Κάπου έχουμε ξεχάσει τα ελληνικά. Όχι ρε παιδί μου, και στην κρατική ραδιοφωνία. Όχι και εσύ, όχι. Όχι, όχι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Σελίδα 3 της εφημερίδας Χρονικά, το έντυπο λέει: παρατείνονται τα μέτρα στο Μόντρεαλ έως τις 23 Νοεμβρίου. Και κάναμε αναφορά ότι η κόκκινη ζώνη στο Μόντρεαλ θα είναι. Ήταν μέχρι τις 30 του, μέχρι τις 28 του Οκτώβρη. Και τώρα το πάμε μέχρι τις 23 Νοεμβρίου. Με τα περιοριστικά μέτρα, ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ έχει επιτρέψει επίσκεψη για αυτούς που ζουν μόνοι, ένα άτομο να τους επισκέφτονται, και τώρα λέει θέλει να το επεκτείνει κάπως αλλιώς, δήλωσε σήμερα, να επιτρέψει συναντήσεις μεταξύ μαθητών. Εντάξει, θα έχουμε λεπτομέρειες τις προσεχές ημέρες, τις οποίες θα τις ανακοινώσουμε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Το Μόντρεαλ αποκτά έναν ολοκένουριο κωδικό κλήσεων. Είναι το δεύτερο θέμα στη σελίδα 3. Τηλεφώνου δηλαδή. Ξέρετε, ο αριθμός τηλεφώνου είναι 514 κωδικός. Λοιπόν, αυτοί οι αριθμοί κοντεύουν ή έχουν ήδη εξαντληθεί. Πριν μερικά χρόνια μας είχαν βγάλει ένα άλλο αριθμό, το 438. Και τώρα ο νέος αριθμός ποιος θα είναι? 263. Παιδιά, 263 θα είναι ο νέος αριθμός κλήσεων που θα πρέπει να καλούμε μπροστά και να καλούμε στο Μόντρεαλ. Επομένως, όποιος έχει 514 τώρα, να τον κρατήσει, διότι από εκεί θα μάθουμε και την ηλικία έχει. Οι νέοι θα έχουν το 263, θα είναι cool. Και οι παλιοί όπως σε μένα, γιατί και εγώ αρχίζω τώρα και γυρνάω, θα έχω το 514. Επομένως, θα μπορούμε να ξέρουμε την ηλικία του καθενός βάσει του κωδικού τηλεφώνου. Σελίδα 3 επίσης είναι θανατηφόρες επιθέσεις με σπαθί το βράδυ των Halloween στο Quebec. Τι έγινε εκεί πέρα? Έγινε ένας 24χρονος, μαχαίρωσε πολλά άτομα, σκότωσε 2 στο Quebec. Το είχαμε δημοσιεύσει και στα χρονικά, στην ηλεκτρονική έκδοση. Θέλω να βάλω το χέρι του, γιατί ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές. Ο κόσμος πάσχει από κατάθλιψη και την πληρώνουν αθώοι. Σελίδα 4 της, μάλλον δεν έχουμε χρόνο για αυτό, γιατί θα μας κόψει το κουμπί τώρα, αυτό το κουμπί στο Μόντρεαλ, 8 και θα μας κόβει. Θα είμαστε μαζί στις 9 η ώρα με το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Μια πολιτή απόσταση χωρίζει τον Τζο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο. Κυμαγωγόν ετοιμάζει ο Ντόναλτ Τραμπ. Με κυρώσεις τον Δεκέμβριο σε βάρος της Τουρκίας απαντά ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών στις νέες απειλές Ερντογάν. Και προς το χειρότερο, οι φθυροπορεινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν λόγω του νέου κύματος πανδημίας. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο στούντιο η Ειρήνη Αναστασόπουλου. Υπό αστυνομική προστασία σε ορισμένα εκλογικά κέντρα του Μίσιγκαν και της Αριζόνα συνεχίζεται η καταμέτρηση ψήφων με ανοιχτή ακόμα την έκβαση των προεδρικών εκλογών, αλλά με τον Τζον Μπάιντεν να πλησιάσει τον πύχη των 270 εκλεκτόρων που θα του φέρουν την ποθητή νίκη. Ένοπλοι οπαδοί του Ντόναλτ Τραμπ συγκεντρώθηκαν τη νύχτα έξω από εκλογικά κέντρα των δύο αυτών πολιτιών που θεωρούνται κρίσιμες για τους δύο μονομάχους και φώναζαν συνθήματα όπως «Σταματήστε την καταμέτρηση». Δικηγόροι του Αμερικανού Προέδρου προσπαθούν με αγωγές να σταματήσουν την καταμέτρηση και αμφισβητούν το μέχρι τώρα αποτέλεσμα, κυρίως στην Πενσιλβάνια, όπου έχει κατοχυρωθεί νομικά η αποδοχή ψηφοδολτίων με το ταχυδρομείο μέχρι και αύριο την Παρασκευή το μεσημέρι. Αλλά και σε άλλες πολιτείες, ο Ντόναλτ Τραμπ ετοιμάζει αγωγές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών χρειάζεται τους εκλέκτορες μιας ακόμα πολιτείας για να γίνει ο 56ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη νύχτα απίφθη μήνυμα προς τους οπαδούς του. I'm not here to declare that we've won. Δεν ήρθα εδώ για να εξαγγείλω τη νίκη μας, αλλά για να σας ενημερώσω ότι όταν τελειώσει η καταμέτρηση, νομίζω ότι θα είμαστε οι νικητές. Σύμφωνα με τις καταμετρημένες ψήφους, νικήσαμε στο Wisconsin με διαφορά 20.000 ψήφων. Ουσιαστικά η ίδια διαφορά με την οποία ο πρόεδρος Τραμπ κέρδισε την ίδια πολιτεία το 2016. Στο Michigan προηγούμαστε κατά 35.000 ψήφους και ο αριθμός μεγαλώνει. Η διαφορά είναι μεγαλύτερη από αυτή του Τραμπ όταν κέρδισε την πολιτεία το 2016. Φίλοι μου, είμαι πεπισμένος ότι πηγαίνουμε προς τη νίκη. Δεν είναι μόνο δική μου νίκη, αλλά όλων των ανθρώπων. Για τη δημοκρατία, για την Αμερική. Νωρίτερα ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι σε περίπτωση νίκης η πρώτη πράξη ως νέος πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι η επιστροφή της χώρας στη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Μία ημέρα μετά τις αμερικανικές εκλογές καταγράφηκαν για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας πάνω από 100.000 κρούσματα μέσα σε 24 ώρες. Αριθμός ρεκόρ κρούσματων καταγράφεται και σε άλλες χώρες. Στη Γερμανία εθνής προσεγγίζουν τις 20.000 τα κρούσματα. Οι υγειονομικές υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην επεξεργασία δεκάδων χιλιάδων τεστ. Στην Αγγλία εφαρμόζονται σήμερα νέα μέτρα mini lockdown. Στην Πολωνία, η χώρα με 38 εκατομμύρια κατοίκους, τα κρούσματα ξεπερνούν τις 37.000. Οι οικονομικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένες, σε αναθεώρηση προς το χειρότερο των οικονομικών προβλέψεων για φέτος και κυρίως το 2021 σε όλα τα κράτη-μέλη, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαλούμενη τις επιπτώσεις του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Ο Νίκος Μπέλος μας δίνει τις λεπτομέρειες.
Σε σχέση με την Ελλάδα, για φέτος προβλέπεται ότι το ΑΕΠ θα υποχωρήσει 9%, ενώ το 2021 θα αυξηθεί κατά 5% και το 2022 κατά 3,5%. Η διαφορά με τις προηγούμενες προβλέψεις της Άνοιξης είναι ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας περιορίζει τη δύναμη της ανάκαμψης του χρόνου. Δεδομένου ότι η Επιτροπή προέβλεπε για το 2021 ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 7,9%. Τα υποστηρικτικά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση υπέρ της διατήρησης της απασχόλησης αναμένεται να συγκρατήσουν την αύξηση της ανεργίας. Μάλιστα, οι σημερινές προβλέψεις της Επιτροπής είναι καλύτερες σε σχέση με εκείνες της Άνοιξης για την ανεργία. Ωστόσο, η αύξηση των δημόσιων δαπανών υπέρ της απασχόλησης θα έχει δυσμενή επίπτωση τόσο στο έλλειμμα όσο και στο χρέος, κάτι που συμβαίνει άλλωστε σε όλα τα κράτη-μέλη. Πάντως, ο Ιταλός Επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι, ερωτηθεί σχετικά, ενθάρρυνε την Ελλάδα αλλά και τις άλλες χώρες να κάνουν χρήση όλων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων υπό μορφή δανείων που έχουν τεθεί στη διάθεσή τους. Αναφορικά με την ευρωπαϊκή οικονομία, η Επιτροπή προβλέπει για φέτος μια μέση υποχώρηση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη της τάξης του 7,8%, ενώ για του χρόνου προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ 4,2% από 6,3% που προέβλεπε την Άνοιξη. Όπως τονίζει η Επιτροπή, η αβεβαιότητα είναι πολύ μεγάλη και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για τις επιπτώσεις του δεύτερου κύματος της πανδημίας.
Ευχαριστούμε τον Νίκο Μπέλο. Η Γαλλία, κυρίες και κύριοι, έγινε χθες στόχος σφοδρών λεκτικών επιθέσεων από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, με αφορμή την απαγόρευση στη χώρα του ακροδεξιού κόμματος των Γκρίζων Λύκων κυβερνητικών του εταίρου. Ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε μεταξύ άλλων ότι θα απαντήσει με τον πιο αποφασιστικό τρόπο, χωρίς να δώσει άλλα στοιχεία. Μιλώντας στο πρωί στο ραδιόφωνο Europa, ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών, ο Ζαν-Ιβ Λοντριάν, καταδίκασε τις τουρκικές απειλές και έκανε λόγο για επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας. Η Ολυμπία Τσίπηρα.
Κραδένοντας την απειλή κυρώσεων από την Ευρώπη, ο Ζαν-Ιβ Λεντριάν υπήρξε ξεκάθαρο σήμερα το πρωί κατά του Ερντογάν. Τελευταία έχει αλλάξει το ύφος του Τούρκου Προέδρου απέναντί μας, δήλωσε. Πολύ τακτικά κάνει δηλώσεις βίας και μίσους που είναι απαράδεκτες. Σε αυτή την προοπτική δεν είναι μόνο η Γαλλία που στοχεύεται, αλλά η Ευρώπη, καθότι υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη επί του θέματος. Υπάρχουν μέσα πίεσης, πρόσθεσε. Υπάρχει μια ατζέντα πιθανών κυρώσεων που θα εξεταστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Υπογράμμισε. Η φωτιά φούντωσε εκ νέου ανάμεσα στους δύο, γιατί με εντολή Μακρόν επισημοποιήθηκε χθες η διάλυση της ακραίας εθνικιστικής τουρκικής οργάνωσης Γκρίζη Λύκη που πρόσκειται στον Ερντογάν. Διότι προωθούν μια ιδεολογία διακρίσεων και πράξεων βίας και μίσους, δήλωσε με το διάταγμα ο Υπουργός Εσωτερικών. Επεισόδια κατά των Αρμενίων και Κούρδων έχουν ήδη προκληθεί σε Λιόν και Ντιζόν. Στη δε περιοχή της Αρντές έχουν πεδίο στρατιωτικής εκπαίδευσης για νεολαίους. Αντιδρώντας, η Τουρκία μίλησε για πρόκληση και προειδοποίησε ότι θα ανταποκριθεί με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Τρεις ημέρες μετά την πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση τζιχαντιστή στην καρδιά της Βιέννης, το Αυστριακό Κοινοβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως από το πρωί. Ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κούρτς, ο αντικαγκελάριος, οι υπουργοί εξωτερικών και δικαιοσύνης τοποθετούνται επί νέων πληροφοριών για αστοχίες και παραλήψεις που, αν είχαν εγκαίρως αντιμετωπιστεί, πιθανότατα να μην είχε συμβεί πολύ νεκρή επίθεση. Εκείνο που προβληματίζει είναι ότι στις 23 του περασμένου Ιουλίου η αστυνομία της Σλοβακίας είχε ενημερώσει την Αυστριακή για τις προσπάθειες του νεκρού 20χρονου δράστη να αγοράσει όπλα σε κατάστημα στην Μπρατισλάβα. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι αναφέρεται πολύ συγκεκριμένο ότι ο δράστης συμμερίζονται απόψεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Και τέλος, να αναφέρουμε ότι την άμεση παρέτησή του εξήγηλε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός του Κωσυφοπεδίου Χασίμ Θάτσι, μετά την επίσημη εξαγγελία για παραπομπή του στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Επισκόπηση τύπου.
Επικριτικά ή και καυστικά τα σχόλια στον γερμανικό τύπο για τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως για την πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ να αυτοανακηρυχθεί νικητής των εκλογών. Και μόνο το πολιτικό αμόκ του Τραμπ είναι κάκιστο, σχολιάζει η Frankfurter Allgemeine. Εδώ δεν έχουμε έναν δικτάτορα σε μια μπανανία, αλλά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να καταγγέλει μαζική εξαπάτηση στην πιο σημαντική εκλογική αναμέτρηση στη χώρα του, με τον ισχυρισμό ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, όχι μόνο υποσκάπτει την εμπιστοσύνη στην εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατικής διαδικασίας και των θεσμών, αλλά επιπλέον, μάλλον χωρίς να το συνυπολογίζει στην έκσταση του θριάμβου, διασπείρει αμφιβολίες και για τη δική του νίκη. Ο αντιδημοκράτης, επιγράφεται σχόλιο του Spiegel Online, από τότε που έγινε πρόεδρος, καταστρέφει κομμάτι-κομμάτι την εμπιστοσύνη του κόσμου στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας του. Κινδυνολογεί, βλέπει συνωμοσίες παντού, φανατίζει τους οπαδούς του. Όποιος δεν είναι υπέρ του, αμαυρώνεται ως απατεώνας ή εχθρός του κράτους. Πρώτα έγιναν fake τα μέσα ενημέρωσης. Μετά χαρακτηρίστηκαν διεφθαρμένοι οι υπηρέτες της δικαιοσύνης. Τώρα υπονομεύει ακόμη και την εκλογική διαδικασία, όπως τον βολεύει κάθε φορά. Στο ίδιο μήκος κύματος η Tageszeitung. Τα τελευταία 4 χρόνια ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να κλονίσει εκ βάθρων την εμπιστοσύνη στους πυλώνες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στην κοσμοθεωρία του η δημοσιογραφία με κριτική αντίληψη συνιστά εχθρό και όχι θεμητή άσκηση ελέγχου. Κατηγορεί την επιστήμη για εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων. Τώρα έρχεται η σειρά των δικαστηρίων ή τουλάχιστον των δικαστών εκείνων που δεν έχει επιλέξει ο ίδιος. Το κύριο πρόβλημα δεν είναι να επιχειρεί κανείς κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι ότι σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης τον επικροτεί. Από την πλευρά της Süddeutsche Zeitung εστιάζει στις αδυναμίες του υποψηφίου των Δημοκρατικών. Όπως αναφέρεται στο σχόλιο, ο Biden δεν κατάφερε να μιλήσει στη γλώσσα τους και να αντικρούσει την άβρα του Τραμπ για 2 λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μετά από 26 χρόνια στη Γερουσία και 8 χρόνια στον Λευκό Οίκο εκπροσωπεί πλέον μια ελίτ ισχύως, μόρφωσης, ευημερίας, την οποία ο Τραμπ αντιμάχεται με επιτυχία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ηγείται ενός κόμματος το οποίο εκφράζει κατεξοχήν μια πολυφυλετική Αμερική χωρίς αποκλεισμούς, όχι όμως τη λευκή Αμερική της υπαίθρου. Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Τι είναι η γρήπη? Η γρήπη είναι μια σοβαρή μολυσματική ασθένεια που προκαλείται από τον ιό της γρήπης, ο οποίος επηρεάζει τις αναπνευστικές οδούς, μύτη, λάρυγγα, πνευμόνια. Η γρήπη είναι μια συνηθισμένη εποχική ασθένεια που επηρεάζει χιλιάδες Καναδούς κάθε χρόνο. Η διάρκεια της σεζόν της γρήπης μπορεί να ποικίλει, αλλά συνήθως διαρκεί από το τέλος του φθινοπόρου μέχρι την αρχή της άνοιξης. Αυτή την περίοδο που ο νέος κορονοϊός βρίσκεται ακόμα σε έξαρση, είναι σημαντικότερο από ποτέ να προστατευτείτε από την εποχική γρήπη. Η γρήπη είναι μια σοβαρή μεταδοτική ασθένεια που απαιτεί την προσοχή σας. Τα άτομα που έχουν κολλήσει τον ιό της γρήπης μπορούν να τον μεταδώσουν ακόμα και πολλές μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγετε την άμεση επαφή με άλλα άτομα και ειδικά με άτομα που έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο να αναπτύξουν επιπλοκές που συνδέονται με αυτού του είδους τη μόλυνση. Όπως για παράδειγμα τους ηλικιωμένους ή αυτούς που έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Μπορείτε να προστατευτείτε από την εποχική γρήπη κάνοντας εμβόλιο. Το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της γρήπης είναι διαθέσιμο σε όλο τον Καναδά. Στο Quebec, το Health and Social Services Department εξυπηρετεί τους πιο ευπαθείς πληθυσμούς με το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της γρήπης. Άτομα 75 ετών και άνω, έγκυες γυναίκες το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο και οποιονδήποτε άνω των 6 μηνών που πάσχει από κάποια χρόνια ασθένεια. Το εμβόλιο είναι δωρεάν για αυτά τα άτομα, όπως επίσης και τους στενούς συγγενείς τους, οι οποίοι διαμένουν στην ίδια κατοικία. Παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται και σε άλλες επαρχίες. Οπότε, κάντε το εμβόλιο. Είναι το πρωταρχικό και σημαντικότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε ενάντια στη γρήπη. Οι διάφοροι τύποι του ιού της γρήπης που εξαπλώνονται και ευθύνονται για τις περισσότερες επιδημίες γρήπης εξελίσσονται χρόνο με το χρόνο. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να εμβολιάζεστε ενάντια στη γρήπη κάθε χρόνο. Όπως και με τον COVID-19, διάφορα μέτρα υγιεινής μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε το ρίσκο μετάδοσης της γρίπης. Συγκεκριμένα, να πλένετε τακτικά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή να χρησιμοποιείτε ένα απολυμαντικό με βάση το αλκοόλ. Να καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας όταν φτερνίζεστε ή βύχετε, προτιμότερα με ένα μαντίλι ή με τον αγκώνα σας, παρά με το χέρι σας. Να καθαρίζετε όλες τις κοινόχρηστες επιφάνειες με απολυμαντικό, να μένετε στο σπίτι εφόσον έχετε συμπτώματα γρίπης και να καλύπτετε πάντα το πρόσωπό σας με μία μάσκα ή με μία κάλυψη προσώπου, εφόσον πρέπει να βγείτε έξω. Μην περιμένετε περισσότερο. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εμβολιασμών που είναι διαθέσιμο στα κέντρα υγείας της περιοχής σας, το οποίο συνήθως ξεκινάει κάθε χρόνο τον Νοέμβριο. Πρέπει πρώτα να πάρετε τηλέφωνο ή να κλείσετε ένα ραντεβού online σε μια κλινική εμβολιασμού στην περιοχή σας. Επίσης, ενημερώστε την οικογένειά σας, τους φίλους και τους γνωστούς σας για να εμβολιαστούν και αυτοί. Και πάνω απ' όλα, μην ξεχάσετε να μιλήσετε με τον γιατρό, τον νοσοκόμο ή το φαρμακοποιό σας το συντομότερο δυνατόν. Στην Access πιστεύουμε στην πρόληψη ασθενειών που μπορούν να αποφευχθούν. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.access.net για να μάθετε περισσότερα για μας.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας. Οι ειδήσεις αναλυτικά. Αρχισυνταξία Μαρία Λουκαίδου. Σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Από το ερχόμενο Σάββατο μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου, οι μετακινήσεις θα επιτρέπονται μόνο με την αποστολή μηνύματος SMS. Ανοιχτές παραμένουν μόνο υπεραγορές, φαρμακεία, δομές υγείας, νηπιαγωγεία, δημοτικά και ειδικά σχολεία. Γυμνάσια και λύκεια θα λειτουργούν με καθεστώς τηλεκπαίδευσης. Η χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους παραμένει σε ισχύ. Οι πτήσεις από και προς την Ελλάδα θα πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ θα γίνονται μόνο οι αναγκαίες στο εσωτερικό. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης βάσει των μέτρων που είχαν ανακοινωθεί προημερών. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε ότι όραμά του παραμένει η οριστική επίλυση του Κυπριακού, που θα δημιουργεί ένα πραγματικά ανεξάρτητο και σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, χωρίς αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων ή την παρουσία ξένων στρατευμάτων. Μιας λύσης συνέχισε, η οποία θα διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και συνεπώς τη βιωσιμότητα του κράτους, επιτρέποντας σε όλους ανεξαρτήτως τους πολίτες, ασχέτως εθνικής καταγωγής, να συμβιώσουν με αλληλοσεβασμό και να συνδημιουργήσουν μέσα σε συνθήκες ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας και πρόοδου. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος μιλούσε σε εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τα 60 χρόνια από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε ότι αυτό το στόχο και όραμα είναι που μετέφερε στο νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ. Ανέφερε ακόμη ότι εξέφρασε την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε νέα άτυπη πενταμερή διάσκεψη στη βάση και της επιστολής που απίφθινε στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο. Ουδής, τόνισε καταλήγοντας ο πρόεδρος Αναστασιάδης, απεδέχθη και ουδής αποδέχεται την επιβολή των τετελεσμένων που αντιβαίνουν το διεθνές δίκαιο, τις οικουμενικές αρχές σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσερχόμενος στην εκδήλωση και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι δεν υπάρχει κάτι επί του παρόντος σε σχέση με τις ενέργειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Βουλής, Αδάμου Σαδάμου, τόνισε ότι η Κύπρος είναι ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο κράτος, χάρη στο φιλοπρόοδο πνεύμα του λαού της, με επιστέγασμα την ένταξή της το 2004 ως πλήρες και ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κοινοβούλιο, είπε, πάντα σε συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία, συμβάλλει στην προώθηση των δικαίων του λαού σε όλα τα διεθνή σώματα και στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Η οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο συρρυκνώθηκε απότομα το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Σύμφωνα με τις φθινοπορεινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι έχει επιβαρυνθεί ο νευραλγικής σημασίας τομέας του τουρισμού, ενώ στον αντίποδα η εγχώρια ζήτηση, με έμφαση στην ιδιωτική κατανάλωση, έχει δείξει ανθεκτικότητα. Διαπιστώνει ακόμη ότι για την Κύπρο ο αντίκτυπος στην αγορά εργασίας μετριάστηκε εξαιτίας των προσωρινών μέτρων στήριξης του εισοδήματος που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Παράλληλα, αναφέρει ότι τα δημόσια οικονομικά αναμένεται να επιδεινωθούν σημαντικά το 2020, προτού βελτιωθούν το 2021 και το 2022. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κύπρου αναμένεται να μειωθεί κατά 6,2% το 2020 και να ανακάμψει κατά 3,7% το 2021 και 3% το 2022. Η ανεργία από 8,2% το 2020 θα μειωθεί στο 7,8% το 2021 και στο 7,2% το 2022. Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την ορθότητα των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης, τα οποία αφορούν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, αναφέρει σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Επιβεβαιώνουν επίσης ότι η κρίση δεν έχει παρέλθει και ότι η ανάκαμψη θα είναι δύσκολη και αβέβαιη, όπως αβέβαιη είναι και η εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και οι προσπάθειες εξέβρεσης του εμβολίου, κάτι το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο και με τις οικονομικές επιπτώσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζει ότι με τις επιπτώσεις της πανδημίας να αναμένεται να διαφανούν περί τα τέλη του 2021, καθίσταται αναγκαία η συνέχιση ορθής και συνετούς πολιτικής οικονομικής διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο. Υπογραμμίζει ακόμη ότι γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για γρήγορη εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως έχει ενσωματωθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2021. Συνεχίζεται το εκλογικό θρίλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τζο Μπάιντεν να βρίσκεται μία ανάσα από το Λευκό Οίκο. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών φαίνεται να έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής 264 εκλέκτορες έναντι 214 του νυν Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε 4 από τις 5 εναπομείνασες πολιτείες προηγείται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, ωστόσο για τον Τζο Μπάιντεν αρκεί η νίκη στην 5η πολιτεία, αυτήν της Νεβάδας, και οι 6 εκλέκτορες που δίδει. Με καταμετρημένο το 87% των ψήφων, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να συγκεντρώνει ποσοστό 48,5% και ο Τζο Μπάιντεν 49,5%. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά διαβήματα για την Νεβάδα, ενώ ζήτησε επανακαταμέτρηση των ψήφων στο Ουισκόνσιν. Παράλληλα, κατέθεσε ένσταση, ζητώντας να σταματήσει η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων σε Πενσιλβάνια και Τζόρτζια. Ωστόσο, δύο δικαστές στις δύο πολιτείες απέρριψαν την ένσταση, ενώ η κομιτεία Αλέγγενη στην Πενσιλβάνια αποφάσισε, ύστερα από δικαστική απόφαση, την παύση καταμέτρησης των ψήφων μέχρι αύριο. Στις φετινές εκλογές, ο Τζο Μπάιντεν κατόρθωσε να σπάσει το ρεκόρ των 70 εκατομμυρίων ψήφων που είχε λάβει ο Μπαράκ Ομπάμα στις εκλογές του 2008. Δύσκολες ώρες περνούν οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Σύμφωνα με την ΠΟΒΕΚ, η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού σε ελεύθερη αμόχωστο, κάτω Πάφο και Λάρνακα αγγίζει το 70%, Στη Λευκοσία είναι της τάξης του 20%. Η ΠΟΒΕΚ τονίζει ότι χρειάζεται αποφασιστική παρέμβαση εκ μέρους του κράτους, το οποίο πέραν της στήριξης της απασχόλησης πρέπει να στηρίξει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μεταξύ των ετοιμάτων είναι η αναστολή των δόσεων δανείων και των εξώσεων. Κοινή θέση των συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ είναι η διατήρηση των εισοδημάτων των εργαζομένων και η στήριξη της απασχόλησης, ώστε η αγοραστική αξία να κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα και να κινηθεί η πραγματική οικονομία. Τη σύσταση Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρία, κάτι το οποίο αποτελούσε και πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Ασθενών. Στόχος του κέντρου θα είναι η συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με σκοπό την ποιοτική αναβάθμισή τους, την προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών, καθώς και η μείωση του κόστους παροχής υγειονομικής φροντίδας. Το θέμα τέθηκε και στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής με φόντο το θλιβερό περιστατικό με τα 8 άτομα τα οποία υποβλήθηκαν σε εγχείρηση για αφαίρεση καταράχτη σε ιδιωτική κλινική. Επισημάνθηκε πως εάν υπήρχε το κέντρο θα επιλαμβανόταν της υπόθεσης και από την πρώτη στιγμή θα προχωρούσε σε έλεγχο και δημοσιοποίηση των ευρημάτων. Την ήττα με 2-0 από την Ισπανική Γρανάδα γνώρισε απόψε στο Γασιπί η Ομόνια για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Και η ώρα είναι 9 και 24 πρώτα λεπτά. Αυτό πάει να πει ότι κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του προγράμματος. 2-2,5 λεπτά έχουν απομείνει. Εγώ να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε το βράδυ το 102,3 FM, το Ράδιο Σαντρεβίνη, για την δική σας ενημέρωση, ψυχαγωγία και διασκέδαση. Να πούμε ότι την Κυριακή πρωί, για όσους έχετε την τηλεόραση Roku, όσοι έχετε τηλεόραση Roku TV, τα κουτιά Roku TV ή το κουτί Kodi, μεταδίδουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο. Όσοι έχετε, ξέρετε, το κουτί Roku με τα πολλά κανάλια, τα ελληνικά δωρεάν, 40 κανάλια ελληνικά, στο Montreal Greek TV, εκεί. Εκεί μεταδίδουμε ζωντανά τη Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή πρωί και αυτή την Κυριακή στις 9 η ώρα. Όπως επίσης και ζωντανά στα έξυπνα ηχεία, στα smart speakers, στο Montreal Greek Radio. Αν έχετε Google, Alexa ή Amazon Echo, όπως λέγεται, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ζητήσετε το Montreal Greek Radio στο έξυπνο μεγάφωνο και θα παίξει την Θεία Λειτουργία το πρωί. Όσοι έχετε έξυπνη τηλεόραση ο Roku, η Kodi, με τα 40 δωρεάν ελληνικά κανάλια μέσω ίντερνετ που πιάνει αυτή τη τηλεόραση, στο κανάλι Montreal Greek TV, εκεί θα δείτε τηλεοπτικά τη Θεία Λειτουργία. Εγώ δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω και δίνουμε ραντεβού εδώ στο 102,3 FM την επόμενη Τρίτη, στην ίδια πάντα συχνότητα, 102,3 FM, την ίδια πάντα ώρα, στις 8 το βράδυ, από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, μιας και θα έχουμε ζέστη. Και μέχρι την Τρίτη, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.